Zanimljivo. Poslušajte tekstove. Duklja, Zeta, Montenegro, Crna Gora.
Kraljevina Duklja je srednjovjekovna vizantijska država na Balkanu. Za vrijeme kralja Bodina, kad se osamostalila, prostirala se na području današnje Crne Gore, a obuhvatala je i dijelove Srbije, Rašku, Bosne, Dalmacije, Kosova i Albanije. Za teritoriju današnje Crne Gore u Dukljanskoj kraljevini pojavljuje se naziv Zeta u 11. ili 12. vijeku, a u 15. je formirana država Zeta, koja je obuhvatala manji dio današnje Crne Gore. Kao što je naziv Zeta potisnuo starije, Duklja ili Dioklija, Dioklitija, tako je i ime Crna Gora, Černa Gora i romanske varijante Montis Niger, Montanja Negra, Montenegro, Montenegro, potisnulo stari naziv Zeta. Ovaj naziv se pojavljivao tokom Otomanske imperije, a zvanično postoji od 17. vijeka, kad je Danilo I. Petrović Njegoš izabran za vladiku, 1697. nakon čega je ujedinio nekoliko crnogorskih plemena u jednu državu.
Grad Duklje.
Grad Duklja nalazi se oko 3 km sjeverozapadno od današnje Podgorice na platou između rijeka Zete i Morače. U prvom vijeku grad su osvojili Rimljani u borbi s Ilirima. Dolaskom Rimljana Duklja je postala politički, kulturni i religiozni centar provincije Prevalis. Grad je za ono doba bio veliki grad sa 8 do 10 hiljada stanovnika. Imao je vodovod, kanalizaciju, ulice. Razvile su se trgovinske veze s Italijom, Dalmacijom i istočnim regionima, a kasnije i sa Makedonijom i Grčkom. Početkom 6. vijeka Duklja je doživjela zemljotres, a 609. godine su je opljačkali i ponovo razorili Avari i Sloveni.